В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година 8 хвилин. З вами Ірина Гнатишин. Вітаю вас. В сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви почуєте про таке. Міліція заперечує, що Юрія Луценка бив Беркут. Захист говорить протилежне.
Є беззаперечним фактом, що там він отримав тілесні ушкодження від працівників «Беркута».
Для чого Міністерство культури висуває претензії до УКЦ?
Це ультиматум для церкви. Твоїми діями провокують кровопролиття, провокують той розкол, провокують громадянську війну в Україні.
Чи є в України шанси залишитись кінематографічною країною?
Об'єктивно кажучи, грошей недостатньо для того, щоб взагалі українське кіно було конкурентно здатне.
Про це та інше відразу після новин, які підготував Антон Шульга. Доброго ранку, Антон.
Доброго ранку. Президент Віктор Янукович заявив, що вважає за необхідне вдосконалити законодавство у релігійній сфері щодо права віруючих молитися в тих місцях, де вони забажають. На переконання Януковича, законодавство треба пом'якшити, щоб воно могло забезпечити таку можливість для всіх мирян, незалежно від їхнього віросповідання. Чинним законодавством передбачена необхідність офіційного дозволу на богослужіння, якщо воно відбувається не у спеціально визначеному для цього місці, повідомила прес-служба глави держави. У понеділок глава Української греко-католицької церкви Святослав оприлюднив листа з Міністерства культури з приводу молитовного намету, який діє на Євромайдані в Києві без формального юридичного оформлення. За словами урядовців, це релігійна діяльність, яку представники УГКЦ здійснюють на Майдані Незалежності в Києві впродовж грудня минулого року та на початку цього року на порушення вимог законодавства про свободу совісті та релігійні організації. Докладніше про це далі в «Ранковій Свободі». Під час автопробігу до резиденції президента Віктора Януковича Межигір'я під Києвом 29 грудня учасники автомайдану вчинили масове правопорушення, не зупиняючись на вимогу співробітників Державтоінспекції. Саме через це працівники ДАІ тимчасово вилучають водійські посвідчення у порушників і направляють справи до суду, заявив в інтерв'ю Радіо Свобода заступник начальника департаменту ДАІ МВС України Володимир Резніков. От тим часом один із лідерів автомайдану, активіст Сергій Коба, заявив Радіо Свобода, що ДАІ вилучила водійські посвідчення вже у близько 100 учасників автопробігу до резиденції президента Віктора Януковича. Прибічники партії регіонів облаштовують побути у Маріїнському парку біля будівлі Верховної Ради через 3 тижні після завершення попередньої акції на підтримку дії влади. До місця, де відбувається мітинг, машини підвозять воду та дрова. Навколо Маріїнського парку, де триває акція прибічників партії регіонів, чергують правоохоронці і, як і раніше, стоять міліцейські автобуси. Акція на підтримку влади відбувалася з початку грудня до 20-х чисел місяця. Тепер вона відновлюється. Керівники дипломатії США і Росії обговорили можливість організувати перемир'я в Сирії напередодні запланованої на наступний тиждень міжнародної конференції про мирне врегулювання в цій країні. Виступаючи після зустрічі у Парижі, держсекретар США Джон Керрі заявив, що таке перемир'я може бути територіально обмежене, зокрема стосуватися регіону міста Алеппо на півночі Сирії. Він і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров висловили сподівання, що таке перемир'я вдасться запровадити до планованого початку мирної конференції 22 січня. Але, сказав Лавров, ці плани не можуть бути передумовами проведення конференції. Він також повторив, що Росія підтримує участь Ірану в цьому заході. Керрі зі свого боку сказав, що США погодяться з участю Ірану, якщо Тегеран підтримує мету конференції – створення перехідного уряду Сирії.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову Свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
У Києві 6 година 12 хвилин. У МВС наголошують на відсутності доказів того, що екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка побили бійці спецпідрозділу «Беркут». Натомість опозиціонери і експерти зазначають, що міліцейське керівництво намагається заперечувати очевидне. Для опозиції жорстоке побиття Юрія Луценка стало додатковим приводом вимагати відставки міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка і розформування спецпідрозділу «Беркут». Більше про це в матеріалі нашого кореспондента Дмитра Шурхала.
Юрія Луценка в лікарні допитали слідчі прокуратури Києва. Речниця столичної прокуратури Яна Сабалевська розповіла Радіо Свобода, що окремого провадження з приводу побиття Юрія Луценка не відкривали.
У нас є кримінальне провадження, яке відкрите за повідомленнями про застосування сили з боку працівників Беркуту. Це стосується як подій біля Києво-Святошинським судом, так і подій біля Святошинського райвідділку міліції.
Тим часом у МВС стверджують, що під час спілкування із працівниками міліції та безпосередньо після цього тілесних ушкоджень правоохоронці Юрію Луценку не завдавали. Про це іноземним дипломатам розповів заступник міністра внутрішніх справ Віктор Ратушняк. Натомість дружина побитого екс-урядовця, народний депутат від фракції партії «Батьківщина» Ірина Луценко, яка була поруч із чоловіком під час побуття, запевняє, що послів дезінформують. Адвокат Ігор Фомін також наголошує на тому, що Юрія Луценка бив саме Беркут.
Є беззаперечним фактом, що там він отримав тілесні ушкодження від працівників Беркута.
Заступник голови парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності депутат Ударівець Микола Паламарчук вважає, що міліція намагається заперечувати очевидне.
Його дружина, яка була рядом, каже, била міліція, то сумнів в чому.
Натомість провладний заступник голови цього ж комітету, депутат регіонал Володимир Олійник, вважає перечасним робити висновки із побиття Юрія Луценка.
Тому в цьому відношенні треба набратися терпіння, провести розслідування і, безперечно, винних притягнути до відповідальності.
Не підтримує Володимир Олійник і вимоги розформувати Беркут.
Ну, давайте розформуємо, назвемо як там, і в Тігрюля, назвемо ще по-іншому, на спецпідрозділи є і були завжди в державі.
Також у МВС наголошують на тому, що колишній очільник цього відомства погрожував та нецензурно висловлювався на адресу одного з керівників спецпідрозділу, ймовірно, перебував у стані сп'яніння. Натомість Ірина Луценко заперечує, що її чоловік вживав алкоголь. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Сьогодні Верховна Рада може бути заблокована, припускають експерти. Опозиція вимагає відставки міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка і звіту парламенті генерального прокурора Віктора Пшонки. Натомість фракція партії регіонів наполягає на необхідності якнайшвидше ухвалення держбюджету на нинішній рік і готова зробити це за скороченою процедурою.
Відлуння кризових тенденцій Майдану відіб'ється і на роботі Верховної Ради, зазначає у розмові з Радіо Свобода політолог Володимир Фесенко.
Ніяких підстав очікувати якісь компроміси в Верховній Раді просто нема. Криза не подолана. З іншого боку, з'явилися додаткові приводи для посилення конфліктного протистояння. Я маю на увазі події в Святошинському районі. Може здатися і до блокування. Влада зробить всі зусилля необхідні для того, щоб питання бюджету було проголосовано. Вони вже мають досвід голосування відповідних питань в іншій аудиторії. І, скоріше за все, так і будуть робити.
Погоджувальна рада парламенту засідала без представників меншості. Опозиція пішла з Верховної Ради, щойно лідер Удару Віталій Кличко оголосив вимоги.
Вимоги – відставка Захарченка, звіт Пшонки, припинення існування спецпідрозділу, який зіпсував своє ім'я, це Беркут. Якщо ці вимоги будуть прийняти, чи частково будуть прийняти, ми будемо працювати. Якщо ні, тоді ми будемо приймати рішення, буде парламент працювати чи ні.
В опозиції також заявляють, що мають намір створити парламентську комісію для розслідування дій міліції під час масових акцій протесту. Також опозиціонери нагадують про те, що закон про амністію активістів не виконується.
Докладніший матеріал нашого кореспондента Дмитра Баркара слухайте в другій частині «Ранкової свободи». Крім того, в другій частині програми, шановні слухачі, ми поговоримо про те, що сьогодні 20-річчя від дня підписання тристоронньої заяви президентів України, США і Росії, після чого розпочалося негайне вивезення всієї української ядерної зброї до Росії. Так от, ви зможете відповісти на запитання, чи варто було Україні відмовлятися від ядерної зброї.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 29 05.
Автомайдан – нове унікальне явище, яке зародилося з перших днів протестів на Майдані Незалежності в Києві. Активісти на автомобілях самостійно зорганізувалися незалежно ані від політиків, ні від самого Євромайдану. Найгучніша акція водіїв – автопробіг до Межигір'я резиденції Януковича. Нині лідери автомайдану заявляють про масові репресії з боку влади, не вилучають водійські права і заарештовують майно. Більше про це Наталка Седлецька.
З 1 грудня минулого року водії їздили вулицями столиці, сигналами закликаючи киян вийти на протест проти нічного розгону студентського майдану, сповіщаючи про надзвичайну подію. Тепер автоводії, які об'єднались в рух під назвою «Автомайдан», збираються у колони та виїжджають на заміські акції протесту під маєтки представників влади, які не реагують на безчинство Беркуту та міліції. Саме «Автомайдан» почав навідуватися до Межигір'я, де мешкає Віктор Янукович. У одного з лідерів руху Сергія Коби – спортивний автомобіль помаранчевого кольору. Він завжди попереду колони автомобільного протесту. Сергій розповів сьогодні Радіо Свобода, що на його авто виконавча служба наклала арешт, нібито через те, що він вчасно не сплатив штрафи. Утім, переконує, що давно це зробив.
Біля мого будинку на першу ніч вже чергує машина спеціального підрозділу, який раніше називався «Кобра». Вони завадили мені сісти за кермо, сказали, що моя машина знаходиться під арештом, і вони будуть її арештовувати, забирати на штрафмайданчик.
У неділю під час автопробігу по дорозі у село Новій Петрівці, де живе президент, автомобільні активісти нарахували близько 20 постів Державтоінспекції, які знімали на камери учасників акції. Активіст Сергій Коба каже, що так ДАІ продовжило фіксацію номерів автомобілів усіх учасників руху і тепер масово вилучає у них водійські права. Володимир Резніков, заступник начальника Державтоінспекції, в інтерв'ю Радіо Свобода прокоментував, чому працівники ДАІ на дорогах масово вилучають права в автомайданівців.
Йдеться лише про виключно випадки, зафіксовані, що 29 грудня минулого року було виявлено факти, коли окремі водії транспортних засобів не виконали вимоги співробітника міліції про зупинку транспортного засобу. Як наслідок, допустили порушення, за що передбачена адміністративна відповідальність або у вигляді штрафу, або у вигляді позбавлення права керування строком від 3 до 6 місяців.
За словами заступника начальника ДАІ, у день попереднього автопробігу до Межигір'я, ще 29 грудня, напередодні Нового року, учасники колони масово не виконували вимогу ДАІ зупинитись, про що були складені рапорти. Загалом йдеться про понад 200 порушників, каже Володимир Резніков. Тож тепер, зустрічаючи цих водіїв на дорогах, працівники ДАІ вилучають водійські права для направлення матеріалів справи до суду. Що стосується того, що працівники ДАІ знімали на відео учасників пробігу до Межигір'я, то пан Резніков каже, що інспекторам не заборонено здійснювати зйомку на дорогах. Наталія Садлецька, Радіо Свобода.
Тиском на українську греко-католицьку церкву і свободу совісті називають львівські депутати, громадські діячі і релігієзнавці лист Міністерства культури. В листі, зокрема, йдеться про можливе порушення перед судом питання про припинення діяльності релігійних організацій, які ведуть богослужіння на Майдані Незалежності в Києві. Натомість Мінкульт запевняє, що хотів лише наголосити на правильному інформуванні міліції щодо релігійної діяльності. Президент Віктор Янукович наголосив на необхідності надати вірянам можливість молитися там, де вони забажають. Більше про це Галина Терещук.
Чимало львівських політиків і громадських діячів розцінили лист Мінкультури на адресу голови УГКЦ як спробу посіяти страх, а також зіштовхнути поміж собою вірних католицької та православної церков, наголосив секретар Львівської міськради від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Василь Павлюк.
Це ультиматум для церкви. Своїми діями провокують кровопролиття, провокують той розкол, провокують громадянську війну в Україні.
Останні два десятиліття між державою і церквою виробилася модель відносин, що базується на принципах невтручання, незалежності і максимальної свободи для релігійних організацій. А лист Мінкультури, за словами релігієзнавця Андрія Юраша, не вкладається в уже усталену схему, бо є наслідком конкретної політичної ситуації.
Саме звернення не уточнює, про які релігійні організації йдеться, чи про конкретну парафії, структури, чи взагалі церкву як таку.
Відтак, на думку Андрія Юраша, немає жодних підстав, щоб УГКЦ турбувалися, що будуть застосовані проти неї репресивні заходи з боку держави. УГКЦ пережила важкі роки підпілля з 1946 до 1989 років. Провідник цієї церкви, митрополит Андрій Шептицький, ніколи не був осторонь важливих подій у житті церкви українського народу, зауважила експерт з релігійних питань Оксана Гайова.
У 1941 році митрополит Андрей, коли прийшов новий режим, він сказав: «Ми повинні повинуватися кожній владі, тому що кожна влада є від Бога. Але так, повинуватися законом влади потрібно, але тільки тоді, коли вони не суперечать законам Божим.
Водночас у Мінкультурі пояснили Радіо Свобода, що звернулися до глави УГКЦ з приводу незаконно встановленого молитовного намету на Майдані Незалежності, оскільки до міністерства поскаржилися віряни Української правовірної греко-католицької церкви, офіційно не зареєстрованої і не визнаної релігійної організації в Україні. Ця організація підтримує проросійський шлях розвитку України і у новорічно-різдвяному привітанні подякувала президенту Януковичу за те, що не підписав угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Буква закону чи утиски свободи совісті. Про це слухайте в програмі «Ми разом» сьогодні о 21:33.
Ми разом.
У Львові та Донецьку, у Житомирі, Одесі, у Києві, Севастополі.
У нас спільні проблеми. Вирішуємо їх разом.
Шукайте сторінку «Ми разом» у мережі Facebook.
І до інших тем. Бюджет українського кіно знову планують зменшити. Цього року на 35 мільйонів гривень. Критики стверджують, що це зупинить розвиток кінематографу в Україні, адже грошей вистачить лише на те, аби закінчити минулорічні проекти. Разом з тим, режисери, що вже знімають бюджетним коштом, кажуть, Держкіно виконує свої обов'язки, однак для повноцінної роботи кіноіндустрії цього все одно бракує. Більше про це в сьогоднішній рубриці «Культурама».
Культура – це не просто музика, кіно, література або живопис.
Це те, як інші люди бачать світ.
І те, як його бачиш саме ти.
Культурама. Погляд на мистецтво під іншим кутом.
З вами Євгенія Олійник, вітаю. Вихід стрічки «Толока» за мотивами твору Тараса Шевченка планували на березень цього року, до 200-річчя поета. Однак із липня виробництво фільму призупинено через брак коштів, розповідає режисер Михайло Іллєнко. За його словами, 9 мільйонів гривень, які виділила держава, вже перетворилися на половину фільму. Решту й досі чекають від інвестора, а також шукають нових джерел фінансування. Михайло Іллєнко каже, незважаючи на те, що в останні роки Державна агенція з питань кіно стала активно підтримувати кінематографістів, грошей усе одно бракує.
При цьому мені гріх скаржитися, бо в моєму випадку всі обов'язки Державна служба України з питань кіно виконала. Але об'єктивно кажучи, гроші недостатні для того, щоб взагалі українське кіно було конкурентно здатним.
Бюджет українського кіно зменшується вже другий рік. 2012-го на виробництво та розповсюдження національних фільмів, а також на підтримку Центру Довженка виділили 167 мільйонів гривень. І вже наступного року Україні з'явилася рекордна кількість нових фільмів, хоча далеко не усі з них потрапили у прокат. Тим часом, згідно проєкту держбюджету на 2014 рік, витрати на кіно становлять лише 114 мільйонів. Кінокритик та голова Національної спілки кінематографістів Сергій Трибач каже, що ухвалення законопроекту призведе до зупинки кінопроцесу в Україні.
Це фінансування, яке поки що в проєкті бюджету, його вистачить тільки на те, щоб забезпечити виробництво, і то не повністю, проєктів, які запущені минулого року. Тобто ніяких нових проєктів, ніяких нових конкурсів цього року в такому разі не буде. Отака зупинка чи призупинка, вона може потім творити небажану інерцію. 13-й рік був перший рік, коли виникло цілком реальне враження, що кіно починає в Україні відроджуватися.
Ви слухаєте «Культураму».
Сергій Трибач каже, що в ідеалі для розвитку українського кіно його бюджет треба збільшити хоча б до 200 мільйонів, а частку забезпечення державної підтримки – до 70%. Нині вона становить половину. Разом з тим критик вважає, суми, про які йдеться, хай це 35 мільйонів чи 200, у світовому масштабі є мізерними. Але навіть таке збільшення видатків на кіно спричинило значний сплеск активності у цій сфері, особливо серед молодих кінематографістів.
А головне створюється умови, щоб потім уже і грошей особливо не треба було, тому що якщо тут розвинеться кінопродюсерська система, тоді будуть створені умови, щоб гроші текли сюди вже не тільки з державної кишені. Обов'язок держави створювати умови.
Пояснює Сергій Трибач. Держава зацікавлена у тому, щоб розвивати цю галузь, адже вона є економічно вигідною. Саме тому вона має на законодавчому рівні подбати про прокат українських фільмів. Адже сьогодні жодна з нових українських масових стрічок не відшкодовує свою вартість за касовими зборами, не кажучи вже про прибутки. Але
як зауважує Михайло Іллєнко, проблема не лише у кінотеатрах, які не бажають брати у прокат вітчизняний продукт, а й у самому продукті, на який глядачі йдуть неохоче.
Треба, щоб гроші повертались. Без цього кінематограф не працює. Не витримує фінансового навантаження. Повертати його може тільки глядач.
У кіно працює закон великих чисел, переконаний режисер Мирослав Слабошпицький.
Була дуже тривалий час, хідна така думка у нас в Україні. Треба зробити один фільм, але шедевр. Але, на жаль, так не буває, тому, власне, чим більше фільмів буде знято, тим більше є шансів на те, що якісь з цих фільмів виявляться художньо-вартісними. Всі кінематографії світу, там трохи відрізняється Америка, але тим не менше, вони дотовані державним коштом. Кінематограф – це, власне, як олімпійська збірна чи симфонічні оркестри.
Слабошпицький каже, зі зміною керівництва Держкіно та запровадження процедури пітчингів, тобто презентації проєктів для отримання фінансування в українському кіно, і справді відбувся певний ренесанс. Однак без підтримки продовження теперішніх досягнень не буде. Тим часом у Держкіно проєкт бюджету поки що не коментують, а черговий конкурс кінопроєктів відкладено на невизначений термін. Нагадаємо, що минулого року агентство пояснило зменшення видатків тим, що грошей виявилося більше, аніж цікавих проєктів. Тим часом член парламентського комітету з питань культури та духовності Олександр Брагенець наголосив у коментарі Радіо Свобода на тому, що у проєкті бюджету грошей на культуру взагалі де-факто виділено вдвічі менше, ніж у позаминулому році.
Культурама. Інший погляд на мистецтво.
От ми подолали екватор ранкової свободи. Далі в програмі йтиметься про таке. Чи запровадить Європа санкції проти українських порушників прав людини?
До цього кроку ми вдаємося тільки в особливих ситуаціях та відповідно до дуже специфічних принципів. У випадку з Україною ми не мали таких міркувань.
Чергова парламентська сесія розпочинається на тлі політичної кризи.
Відставка Захарченка, звіт Пшонки, припинення існування спецпідрозділу «Беркут». Якщо ці вимоги будуть прийняті, ми будемо працювати. Якщо ні, тоді ми будемо приймати рішення, буде парламент працювати чи ні.
Про що пише свіжа українська преса?
Якби в опозиції був беззаперечний лідер, то вже зараз потрібно було б об'єднуватися довкола нього і готуватися до виборів.
Про це та інше відразу після новин. Антон Шульга готовий їх розповісти.
Сьогодні робота Верховної Ради може бути знову заблокована. Опозиція після кількох інцидентів з застосуванням сили вимагає відставки міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка і звіту у парламенті Генерального прокурора України Віктора Пшонки. У партії регіонів наполягають на необхідності якнайшвидшого ухвалення державного бюджету і готові зробити це за скороченою процедурою. Докладніше про це далі у ранковій свободі. Президент Віктор Янукович заявив, що вважає за необхідне вдосконалити законодавство в релігійній сфері стосовно права віруючих молитися в тих місцях, де вони забажають. На переконання Януковича, законодавство треба пом'якшити, щоб воно забезпечило таку можливість для всіх, незалежно від віросповідання. Чинним законодавством передбачена необхідність офіційного дозволу на богослужіння, якщо воно відбувається не у спеціально визначеному для цього місці, нагадує прес-служба глави держави. У понеділок глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук оприлюднив надісланого з Міністерства культури листа з приводу молитовного намету, який діє на Євромайдані в Києві без формального юридичного оформлення. За словами урядовців, це релігійна діяльність, яку представники УГКЦ здійснюють на порушення вимог законодавства про свободу совісті та релігійні організації. Під час автопробігу до резиденції президента Віктора Януковича Межигір'я під Києвом 29 грудня учасники автомайдану вчинили масове правопорушення, не зупиняючись на вимогу співробітників Державтоінспекції. Саме через це працівники ДАІ тимчасово вилучають водійські посвідчення у порушників, заявив в інтерв'ю Радіо Свобода заступник начальника департаменту ДАІ МВС Володимир Резніков. Один із лідерів автомайдану, активіст Сергій Куба, заявив, що ДАІ вилучила водійські посвідчення вже у близько 100 учасників автопробігу до резиденції Януковича. Президент США Барак Обама закликав американських законодавців дати шанс дипломатії в питанні ядерної програми Ірану. Про це він заявив після того, як 6 світових держав узгодили з Тегераном заходи для реалізації 6-місячної тимчасової ядерної угоди, які діятимуть з 20 січня. Обама сказав, що тимчасова угода пропонує двері можливостей. Він також додав, що ініціативи деяких американських законодавців про нові санкції щодо Ірану могли приректи дипломатичну ініціативу. Речник Білого Дому Джей Карні також наголосив на потребі досягнення всеосяжної угоди з Іраном.
Ми впевнені, Тегеран розуміє, що недотримання зобов'язань матиме наслідком відповідні дії з боку Сполучених Штатів та міжнародної спільноти. Важлива і друга частина. Одна з причин не вживати заходів через Конгрес США – це те, що це може завдати шкоди міжнародному консенсусу, який ми вибудували. Міжнародний консенсус є однією з основ гарантування повноти та ефективності режиму санкцій.
Світові держави побоюються, що ядерна програма Ірану має на меті створення ядерної зброї. Тегеран наполягає, що розвиває цю програму лише з мирною метою. Керівники дипломатії США і Росії обговорили можливість організувати перемир'я в Сирії напередодні запланованої на наступний тиждень міжнародної конференції про мирне врегулювання в цій країні. Виступаючи після зустрічі в Парижі, держсекретар США Джон Керрі заявив, що таке перемир'я може бути територіально обмежене і, зокрема, стосуватися регіону міста Алеппо на півночі Сирії. Він і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров висловили сподівання, що таке перемир'я вдасться запровадити до планованого початку мирної конференції 22 січня.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
У Києві 6 година 33 хвилини. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Українці у США продовжують самоорганізовуватися на підтримку Євромайдану. Цими днями діаспора з усіх штатів активно пише листи американським конгресменам і сенаторам з проханням посприяти демократичним процесам в Україні. Про що йдеться, знає Наталія Фігель.
Щоб в котрий раз сповістити американській громадськості про протестні події в Україні, українці у Нью-Йорку проїхали революційним автобусом через усе місто. Свій транспорт мітингувальники назвали «майданобусом», прикрасили українською символікою і протестними плакатами та голосно демонструючи свою підтримку Майдану, вирушили у двогодинний тур містом. Кошти, зібрані за проїзд на революційному автобусі – $714, організатори планують передати на підтримку Київського Майдану. А українська молодь у Чикаго вирішила нагадати про Україну колядою і заколядувати просто посеред міста. Львів'янка Уляна приїхала до США на навчання. Їй вперше довелося зустрічати Різдво вдалині від дому та сім'ї.
Різдво – це найбільш сімейний період, коли хочеться справді вечори проводити разом, коли хочеться святу вечерю провести разом в колі сім'ї. І тому познайомившись тут з українцями, це справді дуже гарно, що сьогодні зібрались українські дівчата, які і ми зможемо поколядувати і нагадати традиції, які лишилися в Україні.
Колядувати на різдвяні свята було і є традицією у родині Анастасії, яка приїхала до Чикаго з Калуша.
Для мене це є дуже важливим проспівати, провінчувати, запалитися тим таким духовним і душевним, мається на увазі, з українським.
Серед туристів і мешканців Чикаго, які слухали українські колядки, був присутній і Михайло, який навчається в одному із американських університетів.
Ну, дивлюсь, гарні дівчата, що не підійти.
А звідки ви?
Сам з Дніпропетровська, з України.
Скуштувавши різдвяної куті і поколядувавши в центрі Чикаго, Михайло зізнався, що так навіть дома не співав. Традиційна українська різдвяна страва прийшлася до смаку і іншим відвідувачам Чикаського парку.
Куця.
Як і діаспора в усьому світі, українці Чикаго святкували Новий рік та різдвяні свята з Майданом.
Звичайно, дивилися, коли на наш Новий рік співали гімн України. Я думаю, ніде в світі такого не було такого гарного святкування Нового року, як у нас на Майдані.
Христос народився! Славімо його!
Наталія Фігель, медіапортал «Відія», спеціально для «Голосу Америки».
Зауважу, що українська опозиція неодноразово зверталася до Сполучених Штатів Америки з проханням застосувати економічні санкції до представників української влади. Але от спільнота європейських держав, на відміну від Сполучених Штатів, навіть не розглядає можливості застосування санкцій до винуватців насилля, що є в Україні. З одного боку, через географічну відстань, а з іншого, через різні очікування від України, відмінності політики сусідства Євросоюзу і США, і тими причинами, що Вашингтон значно рішучіший від Брюсселя, кажуть європейські політичні аналітики. Наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця повідомляє.
Європейський Союз, хоч і має у своєму арсеналі інструмент покарань, скажімо, візових обмежень чи замороження банківських рахунків та майна грубих порушників засадничих громадянських прав, однак вважає, що їх застосування – це надто делікатна справа, тому йде на такий крок вкрай рідко. Як пояснює Радіо Свобода Майя Коціянчич, речниця Верховного представника Євросоюзу із закордонної політики, для накладення санкцій на представників українського режиму потрібна одностайна підтримка всіх 28 країн-членів Співдружності.
До цього кроку ми вдаємося тільки в особливих ситуаціях та відповідно до дуже специфічних принципів. Таке право застосовується після дискусій та за одноголосної підтримки усього Євросоюзу. Тому наразі у випадку з Україною ми не мали таких міркувань.
Отже, донині питання санкцій щодо винних у насиллях та порушеннях прав українських євромайданівців на столі європейських міністрів та комісарів немає, повідомляє речниця голови європейської дипломатії Катрін Аштон. Однак занепокоєння ситуацією в Україні зростає, каже Майя Коціянчич.
Очевидно, що ми дуже занепокоєні насиллям, свідками якого ми стали упродовж останніх вихідних. З огляду на це ми повторюємо наш заклик до всіх сторін продемонструвати стриманість та відмовитися від жодного застосування сили. Це наша позиція, і ми притримуємося її ще з часу подій в Україні у листопаді.
Таким чином, Європейський Союз не мовчить, однак на відміну від Сполучених Штатів Америки, які вже навіть склали попередній список із понад десятка офіційних представників України, винних у насильстві над мирними проєвропейськими маніфестантами, об'єднана Європа перебуває щодо української ситуації у значно хиткішій позиції, вважає брюссельський експерт із питань українсько-європейських стосунків Аманда Поль.
В основному ЄС хоче зберегти відкритими канали спілкування з Україною і не тільки для підтримки діалогу з керівництвом держави, але й тому, що це дає можливість співпрацювати із українським громадянським суспільством та опозицією.
Санкції з боку Євросоюзу щодо представників української владної верхівки неодмінно викликали б відповідну реакцію офіційного Києва відносно європейців, зазначають інші європейські експерти. ЄС цього не бажає, бо тоді будь-які мости для діалогу будуть зруйновані, а відбудувати їх, як свідчить практика, було б дуже складно. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
І повертаємося знову до України. Сьогодні Верховна Рада може бути заблокована, припускають експерти. Опозиція вимагає, як не чули, відставки міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка і звіту в парламенті генерального прокурора Віктора Пшонки. Натомість фракція партії регіонів наполягає на необхідності якнайшвидшого ухвалення держбюджету на нинішній рік і готова зробити це за скороченою процедурою, розповідає Дмитро Баркар.
Відлуння кризових тенденцій Майдану відіб'ється і на роботі Верховної Ради, зазначає у розмові з Радіо Свобода політолог Володимир Фесенко.
Ніяких підстав очікувати якісь компроміси в Верховній Раді просто нема. Криза не подолана. З іншого боку, з'явилися додаткові приводи для посилення конфліктного протистояння. Я маю на увазі події в Святошинському районі. Може здатися і до блокування. Влада зробить всі зусилля необхідні для того, щоб питання бюджету було проголосовано. Вони вже мають досвід голосування відповідних питань в іншій аудиторії. І, скоріше за все, так і будуть робити.
Погоджувальна рада парламенту засідала без представників меншості. Опозиція пішла з Верховної Ради, щойно лідер удару Віталій Кличко оголосив вимоги.
Вимоги – відставка Захарченка, звіт Пшонки, припинення існування спецпідрозділу, який зіпсував своє ім'я, це Беркут. Якщо ці вимоги будуть прийняти, чи частково будуть прийняти, ми будемо працювати. Якщо ні, тоді ми будемо приймати рішення, буде парламент працювати чи ні.
В опозиції також заявляють, що мають намір створити парламентську комісію для розслідування дій міліції під час масових акцій протесту. Також опозиціонери нагадують про те, що закон про амністію активістів не виконується. Голова Верховної Ради Володимир Рибак стверджує, що закон не можна виконати через його недосконалість, тому парламент має напрацювати новий документ.
Для суддів треба дати конкретний закон. Ті статті, по яким можна проводити амністію, треба конкретизувати і дати можливість судам прийняти це рішення і випустити людей.
Утім, першочерговим завданням для парламенту є ухвалення державного бюджету 2014, і робота над ним відбуватиметься, незважаючи на вимоги опозиції, заявив голова фракції партії регіонів Олександр Єфремов.
Розраховую, що бюджет все ж таки буде розглядати. розглядатися у сесійній залі і ухвалюватися у сесійній залі. Чи за нього голосуватимуть всі представники політичних сил? У мене таких ілюзій немає. Виключно з політичних міркувань опозиція, як правило, не голосує за бюджет. Якщо у нас не буде можливості приймати його у робочому режимі відповідно до чинного регламенту, то можливе його ухвалення за спрощеною процедурою.
Упрощеної процедури.
Більшість має намір розглянути законопроект про держбюджет вже 16 січня. На думку політолога Володимира Фесенка, ухвалити бюджет партії регіонів допоможуть комуністи. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Ну, ми рухаємося далі. Сьогодні 20-річчя від дня підписання тристоронньої заяви президентів України, США і Росії, після чого розпочалось негайне вивезення всієї української ядерної зброї до Росії. 18 листопада 93-го року Верховна Рада ратифікувала договір «Старт-1». Цим кроком Україна зобов'язалася скоротити частину носіїв ядерної зброї і ядерних боєголовок взамін мільярдних компенсацій та інтеграції до європейських систем безпеки. Більше про це ми поговоримо з головою спеціальної робочої групи з підготовки до ратифікації договору «Старт-1», першим керівником української урядової делегації на переговорах з Росією щодо ядерної зброї Юрієм Костенком, який приєднався до нашого прямого ефіру. Доброго ранку, пане Костенко.
Доброго здоров'я.
Впродовж 20 років багато що було сказано про те, що змінила відмова України від ядерної зброї. Але якщо, скажімо, припустити, чи могла в той час Україна зберегти статус ядерної держави, ну і відповідно зброю?
Україна на той час мала статус ядерної держави згідно норм міжнародного права. Але утримати ядерну зброю на своїй території для військового користування технічно Україна зробити це не могла. Тому мова весь час йшла не про статус ядерний, а про те, яким чином використати цей унікальний потенціал, який має дуже багато складових, починаючи від фінансової, закінчуючи військово-політичною, з тим, аби молода незалежна держава все це використала в своїх національних інтересах. Багато міфів, які формувалися навколо ядерної політики України, і в першу чергу це робили Росія і США, базувалися на намаганні залякати світ ядерною Україною. Намаганні залякати людей щодо неконтрольованості цієї зброї українськими фахівцями і її небезпечності. Але все це міфологія була спрямована виключно для того, щоб перекласти на плечі українського бюджету колосальні витрати по ліквідації третього у світі ядерного арсеналу. За мінімальними підрахунками нашої робочої групи, ціна ядерного роззброєння України обійшлася українському бюджету у суму, яка обчислюється сумою державного бюджету України, тобто 6-8 мільярдів це доларів. Це той бюджет, який мала Україна в 92-94 роках. Тому ось про що вела і роботу, і розмову українська група, яка була створена у Верховній Раді України. І на превеликий жаль, цієї програми, цієї політики не проводила виконавча влада, яка на той час повністю і ментально, і реально підпорядковувалася волі Москви, або продовжувала підпорядковуватися волі Москви, а не керувалася національними інтересами України.
Пане Юрію, чи можна 20 років по тому сказати, що Україна все-таки не отримала належних гарантій взамін на відмову від ядерного статусу, якщо можливо назвати винуватців такої ситуації?
Щодо гарантій, то як потім самі гаранти говорили з усмішкою щодо цих гарантій. Це були паперові лише гарантії. І вони ніколи не виконувалися у реальному житті. Найбільше обіцяла нам зробити з точки зору гарантій національної безпеки і суверенітету України Російська Федерація. Бо з Росією ми межуємо і маємо спільний кордон. Росія всі ці роки найбільшою мірою проводила політику не лише дискримінації України, але і реальних тисків та погроз, шантажів. Згадати, скільки торгівельних війн провела Росія за цей цей час проти України, або ж які рішення Росія ухвалювала щодо територіальної цілісності. Наприклад, Держдума на початку 90-х років приймала рішення щодо Севастополя, що це був, є і буде російським, а не українським. І багато-багато іншого. Так от, те, що отримав МЗС у вигляді гарантій з боку ядерних країн, по-перше, відповідає нормам загальновизнаним міжнародного права. Кожна ядерна країна бере на себе зобов'язання не застосовувати ядерну зброю проти неядерної країни.
Пане Юрію, зовсім коротко, я перепрошую, міжнародна спільнота зараз активно бореться з ядерною програмою Ірану, хоча Тегеран стверджує, що проводить її з мирною метою. Якщо припустити, якби Україна зберегла свою ядерну зброю, чи могла би бути наша країна на даному етапі таким ефективним, активним учасником переговорів і, відповідно, мати певний серйозний статус на міжнародній арені?
Якби Україна не зберегла ядерну зброю, а проводила ядерне роззброєння у відповідності до рішень Верховної Ради, то можна впевнено було б сказати, що сьогодні не було б ні українського Майдану чергового. Сьогодні Україна вже давним-давно була членом Європейської системи безпеки. Сьогодні український бюджет мав би набагато-набагато більше коштів для пенсіонерів і для молодих сімей, тому що не використовував би власні гроші на власне ядерне роздягання і багато-багато іншого.
Дякуємо.
Це можна однозначно стверджувати.
Так, дякуємо, пане Юрію, за ваше включення, за вашу можливість вранці з нами поспілкуватися. А тепер, шановні слухачі, ми пропонуємо відповісти вам на запитання, чи варто було Україні відмовлятися від ядерної зброї.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
А ось що відповіли кияни, в яких ми запитали про це напередодні.
На мою думку, нам не потрібна ядерна зброя з одної великої причини. Як тільки Майдан перемагає, нам потрібні бази НАТО. І все. І Росія нас більше в житті не троне.
Вважаю, що добре.
Погано, тому що якби в нас зараз була ядерна зброя, зовнішня політика би була, напевно, трошки би м'якша. Товариші з Росії, вони б собі так не дозволяли, скажімо, от не треба нам українського сиру, не треба нам українського молока, вони б тоді трошки інакше, можливо, головою думали.
Я вважаю, що це було зроблено невірно, не в користь держави України про відказ ядерної зброї. Її по-любе треба було, звичайно, зберегти, як рівновагу сил у регіоні. Даному я маю на увазі Європу.
Правильно, здесь не было ни кнопок, ни управления, ничего. И то, чтобы не было управлять, здесь не могли ядерной зброи.
Нет, потому что если бы он не отмолвился бы от ядерной зброи, с нами рассчитывались бы все, весь мир. А сейчас мы никто. Ядерная зброя такому державу 46-миллионному, который имеет 30% мирового запаса чернозем, который никто не хочет работать. Нам ядерная зброя надо, потрібно.
З нами на зв'язку є слухач. Доброго ранку. Як вас звати? Звідки телефонуєте? І за можливості чітко і лаконічно. Як вважаєте, чи варто було Україні відмовлятися від ядерної зброї?
Доброе утро. Це Олег Лубнев. Ви знаєте, наверное, надо було відказуватися. Ведь дивіться, між Росією і Америкою була ядерні гонки. Україна зараз відказавшись від цього, навіть вступивши в митний союз, уже на території немає ядерних головок. І навіть якщо почнуться гонки, Україна вже не буде участвувати в цих гонках. А якщо Росія вже буде завозити ракети, вже буде міжнародне співобщество дивитися за цим на території, якщо завезуть бої головки.
Дякуємо, пане Олеже, за вашу думку.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Хто буде першим кандидатом списку від опозиції? Які нові методи боротьби з владою готує опозиції? Чому багаті розпродають елітну нерухомість? Про це в огляді сьогоднішньої української преси, який підготувала Ірина Біла.
Незважаючи на зовнішнє єднання на Майдані, лідери опозиції не забувають про головне питання – хто з них буде президентом і чи варто вже в першому турі висувати єдиного кандидата. Аргументів вистачає в обох сторін, але що об'єктивно краще? Якби в опозиції був беззаперечний лідер, то вже зараз потрібно було б об'єднуватися довкола нього і готуватися до виборів, вважає експерт газети «Сьогодні». У цій ситуації, на його думку, логічним є варіант драбини. Тобто єдиним кандидатом спочатку висувається Тимошенко. Якщо її знімуть, то Кличко. Якщо його знімуть, Яценюк, а слідом за ним – Тягнибок. Стаття називається «Кандидат 2015. Єдиний чи троє?». Опозиція зараз шукає нові форми і методи протистояння. Там будуть діяти методом проб і помилок, зауважує газета «День». Але Майдан можуть утримати як плацдарм на майбутнє. Чи вдасться утримати? В опозиції зараз шукають якогось тактичного оновлення. Варіанти розвитку ситуації можуть бути різні. Як конфліктні ситуації на кшталт, що були в Святошинському районі столиці, так і спалах нових. За певний час можливі спроби м'якого розблокування, хоча б частково. Опозиція буде шукати нові методи і форми протистояння з владою, можливо, матиме місце спроба проголосувати за відставку уряду у лютому. Той же «Автомайдан» може дати про себе знати. Проте тиск на владу різної форми та інтенсивності буде продовжуватися і надалі. А ситуація такої собі уповільненої кризи та збереження політичної напруги триватиме, заголовок публікації «Протести, криза чи нова хвиля». Московські домовленості Януковича з Путіним можуть сповільнити державний видобуток та альтернативні проекти. Приватні ж компанії темпи нарощуватимуть, стверджує газета «День». Експерт видання переконує, що найбільшу небезпеку російська газова знижка матиме для таких проєктів, як розвідка і облаштування родовищ сланцевого газу, та для проєктів з видобутку газу на глибоководному шельфі Чорного моря. Тож, якщо ціна на газ зберігатиметься політичною надалі, то вони можуть відтермінуватися. Не заморозяться, але матимуть серйозні проблеми, і по них значно збільшаться ризики. Про це йдеться в матеріалі «Що буде з внутрішнім газовидобуванням в Україні». У січні цього року різко збільшилася кількість пропозицій щодо продажу елітної нерухомості. Як інформує газета «Сьогодні», зараз на продаж виставлені понад 2 тисячі квартир і 3 тисячі будинків, вартість яких перевищує мільйон доларів. Несподіваний бум на продаж елітної нерухомості аналітики видання пов'язують з нестабільною ситуацією в країні та непевністю у завтрашньому дні. Позаяк не виключено, що ціни незабаром впадуть, і продавати елітну нерухомість стане невигідно. Стаття називається «Багатії розпродають квартири». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
А з оглядом останніх новин Антон Шульга, прошу.
Дякую. Сьогодні робота Верховної Ради може бути знову заблокована. Опозиція після кількох інцидентів з використанням сили вимагає відставки міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та звіту у парламенті генерального прокурора Віктора Пшонки. Натомість фракція партії регіонів наполягає на необхідності якнайшвидшого ухвалення державного бюджету на 2014 рік і готова зробити це за скороченою процедурою. Президент Віктор Янукович заявив, що вважає за необхідне вдосконалити законодавство у релігійній сфері стосовно права віруючих молитися в тих місцях, де вони забажають. На переконання Януковича, законодавство треба пом'якшити, щоб воно забезпечило таку можливість для всіх мирян, незалежно від їхнього віросповідання. У понеділок глава Української греко-католицької церкви Святослав оприлюднив надісланого йому з Міністерства культури листа з приводу молитовного намету, який діє на Євромайдані в Києві без формального юридичного оформлення. За словами урядовців, це релігійна діяльність, яку представники ОГКЦ здійснюють на Майдані Незалежності, на порушення вимог законодавства про свободу совісті та релігійні організації. Під час автопробігу до резиденції президента Віктора Януковича Межигір'я під Києвом 29 грудня учасники автомайдану вчинили масове правопорушення, не зупиняючись на вимогу співробітників ДАІ. Саме через це працівники ДАІ тимчасово вилучають водійські посвідчення, сказав заступник начальника департаменту ДАІ МВС Володимир Резніков. Один із лідерів автомайдану, активіст Сергій Коба, заявив, що ДАІ вилучила водійське посвідчення вже у близько 100 учасників автопробігу до Межигір'я. Президент США Барак Обама закликав американських законодавців дати шанс дипломатії в питанні ядерної програми Ірану. Про це він заявив після того, як 6 світових держав узгодили з Тегераном заходи для реалізації 6-місячної тимчасової ядерної угоди, які діятимуть з 20 січня. Речник Білого дому Джей Карні також наголосив на потребі досягнення всеосяжної угоди з Іраном. Світові держави побоюються, що ядерна програма Ірану має на меті створення ядерної зброї. Тегеран наполягає, що розбиває цю програму лише з мирною метою. Керівники дипломатії США і Росії обговорили можливість організувати перемир'я в Сирії напередодні запланованої на наступний тиждень міжнародної конференції про мирне врегулювання в цій країні. Карні і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров висловили сподівання, що таке перемир'я вдасться запровадити до 22 січня.
Таким інформаційний ранок вівторка, 14 січня, побачили журналісти Радіо Свободи. З вами були ведучі Ірина Гнатишин, Антон Чульга, звукорежисер Ігор Ісхакова. Нехай старий новий рік залишить позаду колишні негаразди і принесе попереду лише добрі новини.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо.